Radio Okapi. Oh, Okapi.
Batata ba mama ba kunja lizolo bisika nyoso nime baka mabetu mezuri la veno. Kokile ambote mpe kulanda ambote bantango na betu na njinga kikongo. Kufi ya ntango. Bantu mingi mona kalufu wana teritori ya Jugu na siti ya Bamitini ya Kele na Lala kuna na Kizunga Ituri. Beta kwenda na Chikapa wapi Société Civile meto mbula ndinga samuna kukondwa ngemba ya Bamihibi kena kotisa na kati ya Mbanza Chikapa. Na Sud Kivu kimbevo ya kole rame kwa mina na Kizunga mavipi ya nzuto ya Bukavu wapi sika bantu mingi memanisa kufua. Mufti numeza bisabeno inda ntangu bantu makumi iya na tanu ba kufua kaba au na bantu simbaka minduki na mpimpa ya kilumbu ya mazono sama na kumona kilumbu ya ntete yai na site ya Bamitini ya Kele na Lala ntama vena centre ya Negos ya Bule na ba kilometre penenkama mosi na Mbaza Bunya na territoire ya Jugu. Kulandana na kimbangi ya baina gulukaka na bumvazi ina, bantu ina zikisaka ba inzo peba na tumunaka bima mingi ya nkangu. Bantu mingi meza bisa tiba mvwazi ina, kele bantu mesi mbaka minduki, bau kezo la kubebisa luawano salamaka na aru, samu na kufutusa ngemba mpelu kengelo kati ya bimvuka ya mesi mbaka minduki na Kizunga Ituri. Inki ya kusimba na ntangu ya ina indana yao, ndinga nange Bernardine Diambo.
Bimbangi mingi na ndambu ina metu bati, dikabu mose binuani mesi mbaka minduki na bambele kotaka na mpipa na kan ya mintini ya mvi tabaka na kubokila Lala. Babu laka masasi mingi na bandamu nyoso. Na kulandaka na bimbangi ya bantu mosi mosi ii na baraka maluwako ya kutina. Bimpumbulu ina kufuaka bantu makumi iya na chambwadi na bambele mpe na masasi. Na kati bakento kumi na tatu mpe bana makumi zole na tatu. Bamitini ya mvita ii na metu bati, bake tukusaka bau mbala na mbala na bimpumbulu ina mesimba minduki. Bamelo mbakaka jambo mosi mfutuku ya ndemama. Ya undeke tinda ti, bavutuka na babwala na bau mutini metuba kilanji ya ntuadisi ya kan ya Lala. Bitoza bati, bamfumu metu bati, mavuanga ina salimaka samu na kunyeza lukanu ya kufutusa ndemama kuna na aru. Mbuta Kizunga mepesa nsilu ya kupesa bangindu nandi samu na mavuanga ina na bantangu kena kuiza.
Tsanga kwa kupesa beno kile na Kizunga North Kivu, bamvuanzi badasuki ya ADF, kotaka na mpimpa mazono na Kasindi site ya kele na kilometre makumi nana na Mbanza Beni, bao mekufwa bantu nana. Bantu bamekufwa bao nyoso kele ba civil. Bamvumbi na bao, nkangu lo kutaka yao mpe bamekuenda sweka yao na morgue. Na ntangu yae bisalu nyoso kena kusalama ve ata bisalu ya Munkiti pe mekangama. Na site yae kele na ndilu ya Uganda. Mutindu muza bisaka benu na Kasai Société Civile. Me tumbula ndinga samu na kuzabisa ti kukondwa lukengelo me kuamina na Chikapa katuka ngonda mosi. Bantu mesi mbaka minduki kekota na ba inzo bake kufwa bantu mpe kuhiba bima na bao. Na sabala me katua kuluta bako taka na inzo mosi babu laka masasi na mungu wa inzo mpe bana tumunaka mbongo ya mingi. Tuadisi ya Société Civile kuna zabisaka ti muntu babu laka masasi andi kele kuzwa lusadisu ya munganga na lupitalu. Mutinu zabisaka Gilbert Ngoi ya ke lomba na luyalu na kutani na bantumpe bima na bao. Inda tsangu ya inange na naplurish mambu.
L'insécurité est grandissante dans la ville de Chikapa.
Ukundo lukengelo ya imetomboka na mbanza ya Chikapa. Na ngonda mosi betu mesonika baka kumi. Kana yake ya kimuibi ve ya kevuanda ya kukufu ankangu na masasi. Beto lenda tubila kimuibi na intu ya ntuadisi ya kimvuka kenu enlaka ba insu ya mtu na Kizunga sika baku izaka na tumuna bima nyoso ya intu. Bwela mpe kaya dokotolo Albert Mwela ina baku izaka kotila na bantu ya ikaka. Bilumbu meka tuka kuluta baku izaka kufu azuzi nkolomoni na mfutukulu na yandi ya nzetolo. Mpe na kitesu ya bawola tatu bantu ya minduki ina kotilaka intu ya Jose Mukaya sika baku izaka natumuna mbongo ya mingi mpe babu laka yandi masasi. Na ntangu ya imukena kutuba yandi kele na bamputa na dikulu mpe kana yandi kena kulomba bati nda yandi na intu ya mavimpi mefwana.
L'évacuation.
Nana plurishi mambu, mukele nange kangu ya site ya ntama ya ntioni na territoire ya Lukula, basikaka na balabala kilumbu antete sambu na kukondwa lukengelo, pengemba mekota na site na bao. Na mukanda bao sonikilaka administrateur ya territoire ya Lukula, bao zabisaka ti, bame kufa bantu mingi, bao mesonga musapi ya imbi na bisadi ya mambu wa lukengelo. Mkangu kena kulomba, baka tula bantu nyonso ya kele sala bisalu wa lukengelo kuna na nima sabala mosi. Ba mpangia luzolo bilandi ya Radio Okapi kimbevo ya kole rame kota katuka mwantangu na mbaza kifumu ya Kizunga Sud Kivu. Kimbevu ina mekwa mina mingi bizunga tatu ya mavimpi ya nzutu ya Bukavu. Bantu kuluta nkama zole metangama na kimbevu ina na l'hôpital général ya Bukavu. Inki bafana kusala sambu kimbevu ina batelemisa yao na kutambikila bantu ankaka na mbaza Bukavu ina kele kyuvu. Dr. Guy Mulinganya zabisaka nyoso na kinzozolo ya Emmanuel Ella Meji Wakabedi.
C'est bien à l'hôpital provincial général de référence que c'est.
Il y a qu'un atelier qu'à l'hôpital où il y a kizunga ndeke le injo alusadusu ya choléra, c'était qu'on a bunkufi. Choléra kele kimbevo, pebe tufuti tu ba kedi kaeti, ba mbevo kele amingi. Kimbevo yai metombo kasa mna kukondwa maza na mbanza bilumbu yai. Be tufuti tu ba eti, il y a qu'un peu ni tuku, il y a kukondwa kuzitisa misiku ya bukete, ina be tufuanda kasadi la nantuala ya Ebola pia COVID 19. Na kukonda kuzitisa misiku ya bunkete, baka ya kolera metomboka, mpe ya meku madiambu ya nene samu na betu. Kaka na sabala meka tuka kuluta, betu sonika kaba mbevo nkama zole na makumi tanu na iya. Mpe samu na bubu ya ikaka, betu metanga bambevo makumi tatu na iya ya kolera. Kusonika nomba ya bambevo kuluta nkama zole na sabala mosi, kele diambu ya nene. Na kikada ya CTV, baku zaka sonika lufo ya bambevo ya nkaka, mpe bambevo ya nkaka, makabu kena tilaka beto ba una ba injo alusadusu lokola batu ya moyo njoka bakile diaka ya moyo ve
et pourtant ils étaient déjà
kaka kimbevu ya metala kimbevu ya kolera na kizunga Tanganyika bake pesa lusadisu na bantu ya kebela kolera na kizunga mavimpi ya nzutu ya kiabi kuna na territoire manono kulandana na munganga ntwadisa kizunga ina ya mavimpi luyalu ya kizunga na bantu ke pesa maboko mpe bantu antima mbote ndeke nata bisadilu mpe bilongo samu na kusadisa bantu kena kubela kimbevu ango. Jerome Kyungu zabisakati ntalu ya bambefu kena kumata. Yandike buela kutubati katuka bilumbu makumi zole ya ngonda lutaka kizunga mavimpi ya nzutu ya kiabi memanisa kutanga bambefu kuluta nkama tatu ya kele na kolera kati na bau makumi zole memanisa kufwa. Yandi zonzaka na pole mulanga betu landandi.
Nous avons déjà des partenaires.
Beto kile jana ba mininga na beto ina kebo laka beto maboko. Bayankaka kesa laka na ndambu ya kutaini na mpe kupompe nkisi na bainzo, mpe kutula nkisi na maza. Netiki mvuka MSF kebu kaka bambevo na bainzo ya mbuku ya fitisio titatu kuna na mpiana, kabunda mpe lenge. Buu beto kena bainzo ya mbuku kentete na kuyamba bambevo. Mingi kuna na shamwana, monga, lenge, mpiana, kabunda, kazingu, mpe, kiambi. Kuna bake na kubuka bambevo. Mbevo. Kansi bainzo ya mbuku ya kaka ya fitifioti bisika MSF KLV ba udia kampe kena kubuka kaka. Kansi bakakamuske mingi samu na kubaka bisadulu. Ba kena kusedebruye kaka. Neti na bilumbu meluta ya kena bantumo ya nkangu sadisaka beto. Kifuanusu neti honorable kabwelulu mpe honorable kakuji uama. Atako mpe luyalu pesaka beto bisadulu.
Le gouvernement nous a même donné 250 Baxter DRL.
Betu vutuka diaka na territoire ya Beni, nkangu kele kuna kuluta mafunda ivwa na bwala samboko na ba kilometre makumi sambanu na Beni, ba ukezwa kalusadisu ve ya munganga katuka bamvula tanu. Nkangu ukezwa kalusadisu ya ndambu, kana kimbevu kele ya ngolo baki tindaka mtu na Oisha. Oisha kele na ba kilometre makumi tatu. Munganga ntwadisi ya centre ya sante ya samboko, mebo kila mbambuta ya kizunga, kubongisa inzu alusadisu ya mavimpi na bwala ina sambu nkangu kutisadisa na mtindo kufa. Nakana. Sambu na kusukisa wetu kefutuka na mbaza kifumu Kinshasa benfana kukuna ba inti na mbaza Bukavu inakele bampova ya mbuta ya luyalu Gilbert Kabanda mfumu toto ya mbaza Bukavu so basanaka mabanza na bantu ya Sud Kivu ya kele zingaka na Kinshasa na lukutakano bau vandaka na yao kilumbu ya lumingu na kimvuka na bau ya dikanda ya kinkulu ya bashi bahavu bau pesaka mukanda ya luzolo na bau na ministre ina mpe bame pesa andi lutumu kulandana na lutumu yandi kele na yao na polisi nasional mpe na FRDC. Ina kele manaka na bau, fwana kulungisa sambu na kunwanisa bisumbula ya kesa lama ntangu nyoso na kizunga na bau, kansi mpe kupesa inswa na nkangu na kuzieta na kati ya territoire nana ya kele na kizunga ina. Batata ba mama, vana mesu kabansangu betu bongisa sana kupesa benu matondo mingi na mtini benu lantaka betu.